Гэта радыё Свабода. Актуальныя рэпартажы пра дзень волі ў Беларусі мы вядзём у жывым асвятленні на сайце свабода.орг. У гэтай гадзіне спецыяльныя перадачы. Незалежнасць Беларусі, цуд ці заканамернасць? Пра гэта неўзабаве ў зоне свабоды будзе размова журналістаў і гісторыкаў Сергея Шупы і Сергея Абламейкі. Як называлі 25 сакавіка дзень волі або дзень незалежнасці і якою мовай размаўлялі айцы-заснавальнікі БНР? Тэма сённяшняй лекцыі мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Валянцін Жданко сёння развітаецца са слухачамі ў апошнім на радыё аглядзе пошты, а Змітер Бартосік закончыць свой расповед пра малавядомыя, але незабытыя трагічныя старонкі партызанкі на Свейшчыне. Будзьце з намі.
Як гістарычна мяняліся сэнс і фармат святкавання Дня волі? Чым сёння з'яўляецца дата 25 сакавіка – святам альбо падставай для акцыі пратэсту? Наколькі актуальныя ў наш час гістарычныя ідэалы і прынцыпы Беларускай Народнай Рэспублікі? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць пісьменнікі Сергей Харэўскі і Сергей Дубавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Сёння ў нашай перадачы мы паразважаем пра тое, як мянялася гістарычна святкаванне адзначэння Дня волі. Ці гэта свята, альбо гэта акцыя пратэсту. І як мяняўся сэнс гэтага дня ў розныя гады. І для пачатку, напэўна, сапраўды варта ўзгадаць гісторыю. Калі ўпершыню ў Беларусі быў адзначаны дзень 25 сакавіка сучаснай гісторыі Беларусі. Сергей Дубавец, калі ласка.
Я думаю, што это было у 1981 годзе, калі тагачасная першая нефармальная суполка беларуская майстроўня, она называлася, выехала на 25 сакавіка просто ў лес. Мы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг і спявалі нацыянальныя гімны. Пасля гэтага ўжо адзначалася рэгулярна. Першы выхад публічны быў у 1989 годзе. Гэта быў такі мона-выступ, калі мастак Алесь Пушкін выйшаў у Менску на праспект, сабралася мора міліцыі, мора гледачоў. І гэта ўжо было такая адносна масавая з'ява, але ясна, што яго скруцілі, і тут ужо прагучаў момант пратэсту. Але гэта ўжо не было падполля. Пасля, у пачатку 90-х, свята адзначалася на афіцыйным узроўні, на дзяржаўным. У 93-м годзе на сцэне опернага тэатру ў Менску стаялі тагачасны кіраўнік дзяржавы Станіслав Шушкевіч і, што вельмі сімвалічна, старшыня рады БНР, прэзідэнт БНР на эміграцыі Язэп Сажыч. А пасля 94-го года Дзень волі стаў чыста пратэснай акцыяй. Хоць хацелася бачыць у ім свята, тым не менш, былі брутальныя разгоны, арыштоўвалася па 500 чалавек, там і нават не гледзячы без разбору, журналісты, дыпламаты і проста людзі, зразумела. І вот такі характар гэтага свята захоўваецца да сённяшніх дзён.
Дзякую, вось Сергей Дубавец даў такую даволі ёмістую гістарычную рэтраспектыву адзначэння 25 сакавіка. Сергей Харэцкі, а для вас што было заўсёды важнейшым? Які аспект вот з тых двух, пра які мы кажам, святкаванне і пратэст, быў для вас галоўным?
Ну, натуральна, найперш гэта было свята. Я памятаю адзначэнне публічнае Дня волі ў 91-м, нагадаю, што яшчэ былі апошнія савецкія месяцы, калі ў Купаловскім парку сабраліся людзі, як сёння памятаю, Занон Пазняк з букетцікам фіялак. Была расцяжка, якую зрабіў Евгенія Клойка лацінкай, падпісанай беларус-савецкай, беларус без будучыні. Гэта вельмі моцна мяне тады ўразіла. І ўразілася гэта такі святочны і жнёслы настрой. Все усміхаліся, нават Занон Станіславович, все мне ганарыліся, што вот выйшлі. Таму што, апроч таго, што сказаў Сергей Дубавец, адбываліся такія ўрачыстыя камерныя акадэміі, вечары, мастацкіх майстэрнях, у прыватнасці Маркаўца Марачкіна на вуліцы день там собирались люди, означали этот день. Я лечу, что это, конечно, наиперш свято. Это крик, что живет Беларусь. Это не свято 99 годов. И для меня наиперш этот момент святкования. Другий момент – это академичный, то бок, сколько не проходит годов, треба полторать, в каких умовах Беларусь добыла себе незалежность, откуда это все пошло. И с каждым годом я бачу, что эта цікавость не пропадает, а веды людей потребуют весь час вот этого узнавления. И за эти годы, про які сказав Сергій Дубовець, ми значно більш стали ведати про ті околічності, які була обвищена незалежність Білоруської Народної Республіки. Вільно шмат для цього зробили світлої пам'яті Віталь Скалабан, Владимир Денисов, Захар Шебек, Валентин Мазик, Владимир Ляховський. Тобто розкрити безліч от цих щугулів, деталів, якої атмосфери, в яких умовах був обвищений акт білоруської незалежності 25 сакавіка. І тому я лечу, что это два складники, урочистый, святочный и академичный, повинно присутничать найперш.
И, да, речи, саправды, возникает пытание вот того, что вы расповели, чему для тысяч людей, которые что год выходят 25-го соковика, не глядя на, скажем, обставины конкретной политической ситуации, этот день остается важным, день, когда была обвечена незалежность, те означает это, что и на сегодня с незалежностью проблемы, раз люди повинны выходить и раз яны выходзяць на вуліцу і крычаць сярод іншых лёзунгаў, тым ліку «Жыве Беларусь» і «Незалежнасць». Гэта азначае, што незалежнасць дагэтуль пад пагрозай? Ці так, Сергій Дубовец?
Не гэта тут галоўнае. Галоўнае, што гэта свята, якое мае вялікае сімвалічнае значэнне. А сімвалічнасць гэта свята ў тым, што нацыя здабыла сваю дзяржаву. Для параўнання вазьміце іншае якое-небудзь дзяржаўнае ўтварэнне беларускае. Ну, БССР, напрыклад, ці нават тую ж РБ з незразумелым днём незалежнасці, якое б адзначалася не гледзячы ні на што, ні фармальна людзьмі, людзі самі збіраліся і адзначалі. Такого ніколі не было. 25 сакавіка дзень незалежнасці БНР адзначаўся заўсёды, падпольна, працэсна, неважна, у любым фармаце. Але гэта быў кліч як бы душы людзей і іх прызнанне гэтага здабытку, сімвалу незалежнасці. І таму і сёння людзі адчуваюць праўдзівасць менавіта гэтага дня незалежнасці, а не ў параўнанні 3 ліпеня там вызвалення Менску. Я думаю, што гэта іх выводзіць. Ну і зразумела, ёсць трывога за незалежнасць цяперашню, таму што мы бачым цалкам незразумелую гэтую гібрыдную палітыку, гульню з гэтым тэрмінам незалежнасць, гульню з самой незалежнасцю, уключэнне Беларусь во всякие некие незразумелые там конгломерации с Россией и Казахстаном. Але головное это все ж символичное значение, это свято, символ и признание людьми того, что именно 25 соковика 18 года Беларусь стала незалежной державой.
Сергей Харецкий, те застаются и до сегодня актуальными некоторые конкретные идеи именно вось Белорусской Народной Республики и того акта 25 соковика. Ці гэта просто пераважна больш як сімвал менавіта незалежнасці? Бо калі некаторыя гісторыкі звяртаюць увагу, то все-таки ж трэба прызнаць, што на той момант гэта абвішэнне Беларуска Народная Республіка была вельмі, скажам, сацыялістычнай, левай. На сёння гэта, можа быць, выглядае і не зусім па-сучаснаму. Ці ёсць што ўзяць адтуль канкрэтна ў наше жыццё, ці все-таки гэта застаецца пераважна больш галоўным сімвалам, а не конкретной некой справы для переймания?
Ну, ведаете, любая революция, любая подея историчная, она набывает инший контекст с годами. Конечно, с одного боку это символ. Нагадаю, ненавито 100 годов назад у эти великодные дни был створены и взняты бел червоно-белый стяг. Речь, чем не нагода, а значит 100 год за нашего стяга. Люди, которые выходят тягом в эти годы, близу 30 годов, запор под этот стяг, при основании якого ніхто не ведаў у Савецкім Саюзе, гэта не толькі ўжо сімвал, гэта ўжо нейкі рухавік палітыкі, гэта нейкі рухавік самаідэнтыфікацыі, самавызначэння. Людзі прывыкаюць да гэтых сімвалаў. Далі Бог, і 100 гадоў, а дакладней 99 гадоў назад, калі была абвешчана БНР, беларусы не являли, не ведали про это. Сегодня мы все тысячи людей годами, десятилетиями выходим под этими стягами. И это уже сила. Что дотичется социалистичности идеи? Знову же, в конкретном белорусском контексте этот потенциал еще не вычерпан. У нас до сегодня люди не имеют земли, не имеют как распоряжаться этой землей. Те люди, которые вырабатывают эту землю. У народа нет ничего и до сегодня, как и тогда, так и сегодня. Знову же, паны выглядят директоров неких там агрокомбинатов, а люди, как не имели этой властности, как не имели вот этих сродков для вытворчества, так и они не имеют до сегодня. Как это не парадоксально, у этой так званой социально ориентованной державе, державного капитализма, те лозунги и те идеи, которые были актуальны 99 годов назад, актуальны и до сегодня.
Сергей Сарыцкий не сгадал громадный потенциал белорусщины, який несла Белорусская Народная Республика, отраджение страдавней культуры, традиции. И вот что хотелось бы еще, что сникло в процессе вот, перетворения свята с символичного в протестное, сникла песня. Коли б вот эти 10-50 тысяч людей, которые вышли на демонстрацию, на марш, коли б они все, как один, заспевали белорусский гимн, это было б, ну, саправды уражвало и вельми моцно помножало б силу этого маршу. И в тем лику и силу этого протеста завсёды, и в часы подполья, и в часы отзначения на державной сцене завсёды гучала песня, завсёды гучали белорусские гимны. У процессе Лукашенко они сникли. Мы ходим и просто кричим, часом тупо кричим «Живее Беларусь! Живее Беларусь!» Годину кричим, полторы годины кричим. Мы отчуваем, что тось-то вот у формате такого кричания чего-то бракуя. Повинно быть что-то больше натхняльное, больше выразное, повинно быть песня.
Цалком сгодны, мусит звучать эта песня.